นั่งสบายสบายด้วยความรู้สึกตัวเราเริ่มภาวนากันเป็นแล้วเราเริ่มรู้ว่าช่วงไหนที่ภาวนาแล้วจิตเครียดจิตตึงจิตไม่มีแรงจิตป้อแป้อ่อนแรงเราก็กลับมาทำสมถะก่อนมาทำความสงบก่อนขณะที่มาทำความสงบนั้นจิตก็จะมีสติเข้าไปร่วมด้วยเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดสภาวะใดอารมณ์ใดสติก็ตามจิตไปด้วยตลอดเวลาเพราะสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแม้กระทั่งกำลังโกรธอยู่สติก็จะเข้าไปอยู่ในจิตของเราขณะที่โกรธนั้นพอโกรธเกิดขึ้นปุ๊บจิตจะไหลไปหาความโกรธสติเกิดขึ้นพร้อมกับจิตทันทีสติกับสัมปชัญญะดึงจิตกับมาที่ฐานจิตและความโกรธเลยแยกออกจากกันต่อไปสมาธิตั้งมั่นเห็นปัญญาถึงจะโยนิโสได้ต่อไปหลงโลภเกิดขึ้นจิตเคลื่อนออกไปหาสติเกิดขึ้นมาเมื่อสติเกิดคำว่าสติเกิดนั้นหมายถึงจะมีจิตกับผู้รู้นั้นอยู่ด้วยกันเมื่อจิตมีสติจิตนั้นเนี่ยจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ทันทีพอหลงปุ๊บสติเกิดพร้อมกับจิตปั๊บทันทีจิตจะดีถอยกลับมาที่ฐานแล้วเป็นผู้รู้อารมณ์ที่ทำให้จิตหลงนั้นก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งไม่ว่าจะโกรธโลภหลงกุศลอกุศลไม่ว่าจะเป็นอายตนะทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นปัญจทวารหรือมโนทวารไม่ว่าจะเป็นเจตสิกทั้ง3ขันธ์ไม่ว่าจะเป็นกระทบแล้วเกิดความยินดียินร้ายหรือตัณหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรือจะเป็นอริยสัจ4พอเวลามีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บจิตมันอาจจะเคลื่อนนิดนึงสติรู้ทันปุ๊บมันเลยมาตั้งมั่นที่ฐานมันเลยเห็นขันธ์ธาตุอายตนะแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นก้าวแรกประตูแรกเลยที่เข้าสู่ทางสายกลางเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อไหร่ที่มีสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ใดก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เลยกลายเป็นปัญญาให้กับพวกเราแม้กระทั่งจะมีโกรธมีโลภมีหลงมีวิกฤตมีปัญหาของชีวิตเมื่อไหร่ที่มีการกระทบเกิดขึ้นจิตนั้นมีสติเกิดขึ้นในขณะนั้นสติที่ฝึกมาดีเนี่ยมันเกิดเองอัตโนมัติเมื่อมันเกิดเองอัตโนมัติว่าสติและสัมปชัญญะเลยคุ้มครองจิตแทนที่จะไหลไปจมไปมีตัวตนกับดีตัวกับมาที่ฐานเลยมาตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะแล้วก็เห็นวงของปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อฝึกเอาไว้แม้กระทั่งจะทำสมถะแทนที่จะหลงไปทำสมถะเพื่อสร้างภพสร้างชาติเพื่อสะสมไปเกิดเป็นพรหมจิตนั้นก็มีสติให้อยู่กับสมถะเพื่อเอาความสงบเพื่อเอากำลังแค่นั้นเองไม่ได้สร้างภพสร้างชาติเพื่อจะไปเวียนว่ายตายเกิดเรารู้ได้ไงว่าเราสร้างภพสร้างชาติหรือเปล่าก็คือเราไหลแล้วหลงออกไปแล้วเกิดยินดีพอใจหรือเกิดร้ายเกิดยินร้ายแล้วตัณหาก็แสวงหาอารมณ์นั้นเมื่อตัณหาแสวงหาด้วยตัณหา3แสวงหาด้วยการหลงออกไปอยากให้มันอยู่นานๆก็เรียกว่ากามตัณหาหลงออกไปด้วยอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เรียกว่าภวตัณหาหรือว่าหลงไปไม่อยากได้ผลักมันออกไว้ด้วยความยินร้ายเนี่ยแล้วก็เลยไม่อยากได้ก็เรียกว่าวิภวตัณหาเมื่อตัณหา3เนี่ยแสวงหาอารมณ์นั้นแสวงหาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นปุ๊บทันทีก็จะจับด้วยอุปาทานเลยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเมื่อจับยึดแล้วก็แสดงกรรมแสดงพฤติกรรมของสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นออกมาทางกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมทำกรรมสำเร็จแล้วก็ให้อาสวะหมักหมมหมักหมมหมักหมมเป็นนิสัยเป็นสันดานของคนนั้นคนนั้นตลอดแล้วก็ส่งให้อนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตกิเลสเนี่ยอาสวะเนี่ยทุกครั้งที่เราไหลออกไปเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนแล้วเป็นเราแล้วเป็นกูแล้วเมื่อมีเราเกิดขึ้นก็ต้องมีเขาคราวนี้ก็มีทิฏฐิมีโลภะมีความเห็นไม่ตรงกันมีโลภะเกิดขึ้นต่อไปก็มีโทสะเกิดขึ้นก็พฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็แสดงตัวตนทั้งนั้นเมื่อไหร่ที่เราปฏิบัติด้วยจิตตั้งมั่นแล้วเมื่อไหร่ที่เห็นตัวเราเมื่อไหร่ที่เห็นว่ากูเก่งขึ้นมามันเรื่องที่น่าอายมาก มันเหมือนแสดงตัวตนเวลาที่เราจะพูดแสดงความเป็นเรามาตลอดเลยเพราะเราถึงต้องแบบนี้ใครว่าเราใครชมเราใครนินทาเราใครด่าเรามันเป็นเราอ่ะมันเป็นเรามาตลอดเลยเขาพูดแค่นี้มันสะเทือนแล้วหวั่นไหวไปหมดเลยมันยึดมานานแสนนานหากไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าหากไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วเนี่ยเราก็จะวนยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราเราก็จะฝังไว้ในจิตเลยไอ้ร่างกายนี้เป็นเรามันต้องอมตะมันต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายเมื่อไรที่แก่เจ็บป่วยตายนั้นทุกทันทีเลยเพราะเราอยากจะให้มันสุขอยากจะให้มันสุขเวทนาอยากให้มันสวยงามแข็งแรงอยากจะให้มันเที่ยงอยากให้เป็นอัตตาเป็นตัวตนอยากให้มันคงที่ไม่อยากให้มันป่วยของที่มันเสื่อมจะไปควบคุมไม่ให้มันเสื่อมเป็นไปไม่ได้ของที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะควบคุมให้อมตะเป็นไปไม่ได้เราจะทำลายสัจจะและความจริงของโลกไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจสัจจะไม่เข้าใจว่าทุกคนที่เกิดมานั้นต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจทุกคนที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาเมื่อไหร่ที่มีเกิดก็มีชรานี่แหละก็คือทุกข์ที่บีบบังคับนี่แหละแก่เจ็บแล้วก็ที่สุดต้องมรณะการเกิดนำมาซึ่งการเจ็บการป่วยการแก่ที่สุดก็ต้องตายที่ไหนต้องมีการเกิดมีตั้งแล้วก็ต้องมีดับทั้งนั้นเลยเกิดตั้งแล้วก็ดับเหตุปัจจัยมันมีมายังไงมันก็อยู่แค่นั้นวันหนึ่งพวกเราก็ต้องละสังขารวันนี้เพื่อนรุ่นน้องอาจารย์ก็เพิ่งเสียไปเมื่อวานซืนอายุก็ไม่เท่าไหร่ก็เพิ่งเสียไปการตายคนที่ใกล้เราก็เริ่มตายขึ้นไปบางคนก็ป่วยขึ้นเราอย่าคิดว่าพวกเราอยู่ค้างฟ้าเราจะอยู่กันได้สักกี่วันเราจะอยู่กันได้สักกี่วันเองชีวิตของพวกเราเหลืออยู่เนี่ยใครจะไปกันก่อนก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยเราต้องเตรียมตัวไว้ตลอดเวลาทำยังไงให้การเกิดครั้งนี้แม้จะมีแก่มีเจ็บมีป่วยแต่ทำยังไงให้เป็นการตายครั้งสุดท้ายเป็นการตายที่ไม่มีการเกิดแล้วหากไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าหากไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะเหลิงพอมีเงินปุ๊บเราก็จะเพลิดเพลินพอใจอยากไปเที่ยวโน่นอยากไปเที่ยวนี่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงเงินห่วงทรัพย์สินห่วงของที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยของนอกกายบางคนอายุมากแล้ว60 70แทนที่จะเต็มตัวแล้วก็ยังเพลิดเพลินอยู่กับวัตถุสิ่งของบางคนก็เลี้ยงหลานเลี้ยงลูกบางคนเกษียณแล้วแทนที่จะได้เตรียมตัวแล้วกับเพลิดเพลินชีวิตน่ากลัวมากเลยบางคนไม่เคยได้สวดมนต์นั่งกรรมฐานบางคนยังไม่รู้ว่าพุทโธทําเพื่ออะไรบางคนยังไม่รู้ว่าสติคืออย่างไรบางคนยังไม่เคยรู้วิธีจะออกจากทุกข์ได้เลยว่าขณะที่โกรธเนี่ยจะออกจากความโกรธได้ยังไงขณะที่โลภหลงเนี่ยจะออกจากมันได้ยังไงปัจจุบันที่มันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยจะออกจากมันได้ยังไงจะมีสติปัฏฐาน4รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานได้ยังไงบางคนไม่เคยรู้แล้วว่าจิตดวงสุดท้ายนั้นสำคัญขนาดไหนบางคนไม่เคยได้ยินคำว่าวิถีจิตเลยว่าจิตขึ้นวิถีเนี่ยเป็นยังไงบางคนไม่เคยรู้จักเลยว่าภวังคจิตนั้นสะสมกรรมกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นเราเป็นทายาทแห่งกรรมคำว่าทายาทแห่งกรรมเมื่อ2วันที่แล้วมีท่านหนึ่งส่งคำถามมาหาอาจารย์ว่าครอบครัวมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตหลายคนเลยพี่น้องหลายคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตต้องไปหาหมอโรคจิตตลอดมีญาติคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายรู้จักกับร่างทรงแล้วก็ศรัทธาร่างทรงท่านนี้มากร่างทรงบอกว่าบุพกรรมที่พ่อแม่ทำเอาไว้ ทำให้ลูกทุกคนต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตแล้วทุกคนก็เรียนหนังสือสูงด้วยร่างทรงบอกว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์ต้องไปทำพิธีกรรมถึงจะทำลายกรรมอันเป็นเผ่าพันธุ์นี้ได้แต่พี่ผู้นี้เคยเรียนกับอาจารย์มาก่อนไม่เชื่อก็เลยส่งคำถามมาว่าคำว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยต้องไปทำพิธีล้างกรรมแล้วบังเอิญพี่คนนี้เข้าไปทำพิธีสายพอไปทำพิธีสายก็เลยทำให้ขบวนการของพิธีกรรมนั้นน่ะไม่สำเร็จคนที่ป่วยเลยไม่หายอันนี้ความเชื่อที่ผิดๆน่ะคำว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยไม่ใช่ว่ากรรมที่มาจากบรรพบุรุษของเรากรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็คือกรรมของจิตดวงที่แล้วกรรมของใครของมันนะกรรมของแม่ก็แม่ของแม่กรรมของพ่อก็ของพ่อกรรมของปู่ก็ของปู่แต่บุพกรรมของแต่ละคนนั้นนะที่เคยทำร่วมกันมันพามาเกิดร่วมกันแล้วก็รับผลของกรรมร่วมกันถึงต้องได้ลูกแบบนี้สามีแบบนี้พ่อแบบนี้เจอธุรกิจแบบนี้มันจิตใครจิตมันกรรมใครกรรมมันกรรมในอดีตนี่แหละทำเอาไว้แล้วมันเป็นทายาทแห่งกรรมเมื่ออดีตที่แล้วไม่ใช่ของปู่ของย่าปู่กับย่าก็มีกรรมของเขาปู่ย่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายลูกหลานก็ต้องมารับผลของการเลี้ยงไม่ใช่กรรมใครกรรมมันแต่บุพกรรมพามาเกิดคำว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของบรรพบุรุษของเราแต่เป็นเผ่าพันธุ์ของจิตของเราเมื่ออดีตชาติที่เคยทำเอาไว้และสะสมไว้ในภวังคจิตแล้วกรรมที่เราเคยทำร่วมกันนั้นก็ดึงมาเจอพ่อแบบนี้ลูกแบบนี้ต่างคนต่างมีกรรมสืบต่อกันบุพกรรมเคยทำร่วมกันถึงจะไปล้างกรรมยังไงก็แล้วแต่นั่นคือเรียกว่าอาวิชชากรรมสำเร็จไปแล้วสะสมในภวังคจิตเรียบร้อยแล้วจะไปล้างยังไงก็ไม่สามารถทำได้วิธีจะล้างกรรมได้ดีที่สุดคือ1มีศีลขึ้นมามีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมโกรธโลภหลงกระทบรู้ทันกระทบแล้วก็เทือนรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสหากกระทบแล้วกระเทือนกระทบตรงกระทบนั่นแหละคือการรับผลของกรรมที่ปัญจทวารตรงที่กระเทือนขึ้นมาใหม่นั้นคือเหตุใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งของตัณหาแล้วก็อุปทานยึดไปทำกรรมมันรับผลของกรรมคือการกระทบนี่แหละตอนที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยคือการรับผลของกรรมผลของใครผลของกรรมกรรมจากอะไรกรรมอันเป็นเผ่าพันธุ์ของจิตในอดีตชาติแล้วเราบอกได้ไหมอดีตชาตินั้นชาติไหน5ชาติที่แล้ว3ชาติที่แล้ว10ชาติที่แล้ว100ชาติที่แล้วบอกไม่ได้กรรมนั้นอยู่ในภวังคจิตเมื่อมีเหตุมีปัจจัยอันเหมาะสมมันก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้เรียกว่ากรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเดชเกิดคือตราบใดที่คุณยังทำกรรมอยู่ยังสะสมผลของกรรมอยู่ผลของกรรมมันก็จะเป็นแดนเกิดถ้าเกิดโกรธก็จะเป็นแดนเกิดของสัตว์นรกรักษาศีล5ได้ดีก็จะเป็นมนุษย์มีฮิริโอตปะเราอ่านและการรักษาศีลนั้นนะทำบุญทำกุศลก็จะเป็นเทวดาถ้าเกิดเรานั่งเพ่งก็จะเป็นพรหมนั่นแหละกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็คือกรรมที่เราเคยทำเอาไว้นี่แหละมันก็พามาเกิดเป็นเผ่าพันธุ์ที่เกิดตามผลของกรรมนั้นกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเราเคยทำกรรมดีเอาไว้ถึงเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากกรรมนั้นก็จะมาคุ้มครองเราให้เจอคนที่ดีสังคมที่ดีพ่อแม่ที่ดีปีที่พึ่งอาศัยที่ดีใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นทำกรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันไม่ไปไหนบางคนบอกว่าทำไมคนทำความชั่วถึงได้รับผลดีตอนนั้นบุพกรรมของเขาอะเพราะกรรมดีมันยังส่งผลอยู่แต่เมื่อกรรมดีหมดแล้วกรรมชั่วก็ต้องมาส่งไม่ไปไหนฉะนั้นบุพกรรมของแต่ละคนเนี่ยทำมาดีมาชั่วมันหนีไม่พ้นหรอกมันต้องอยู่ที่นั่นไม่มีคำว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมทุกอย่างแฟร์ที่สุดเลยผลของกรรมยุติธรรมที่สุดทำไมเราต้องเกิดมาสามีแบบนี้ยากจนแบบนี้ร่ำรวยแบบนี้ทำไมต้องพิการทำไมต้องเป็นโรคมะเร็งทำไมต้องมีการศึกษาแบบนี้ทำไมมีชีวิตแบบนี้กรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นแผ่วพันธุ์ไม่ใช่ของพ่อของแม่นะของเราเองที่ต้องมาเกิดเจอพ่อแม่แบบนี้เจอลูกแบบนี้เจอสังคมแบบนี้เจออากาศแบบนี้มีผิวแบบนี้มีชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็คือเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาในอดีตชาติให้เราทำกรรมเอาไว้ ไปสะสมผลของกรรมเพื่อจะมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็รับผลของกรรมแต่สำหรับพวกเราในชาตินี้พวกเรามีโอกาสได้มานั่งแล้วก็ปฏิบัติธรรมเรียนรู้ด้วยกันก็แสดงว่าเผ่าพันธุ์ในอดีตชาติของเรานั้นเคยทำกรรมดีอันประกอบด้วยปัญญาอย่างน้อยให้มาวนเวียนอยู่ในกลุ่มของคนปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมจิตออกไปข้างนอกนอกศาลาปฏิบัติธรรมออกไปนอกประตูออกไปอยู่ในกลุ่มคนในสังคมจิตมันจะรู้เลยไม่ใช่พอเวลาคนเขาจัดปาร์ตี้ร้องเพลงเสียงดังเต้นรำจังตุ้งตั้งตุ้งตั้งมันจะบีบมาที่หัวใจมันจะรู้สึกเลยมันไม่มีความสุขเวลาที่เขารินแก้วเหล้ามาให้เราจิตเรามันจะดีต่อมาทันทีมันอยู่ไม่ได้เราเคยอยู่แบบนี้มีความสุขความสบายวันหนึ่งต้องแต่งหน้าทาลิปสติกใส่เพชรใส่พลอยแต่งตัวใส่สูทหล่อสวยมันจะรู้สึกว่ามันเคอะเคอะเขินเขินมันรู้สึกเป็นของปลอมทั้งนั้นเลยมันจะต้องตกแต่งขึ้นมาถึงจะดูดีแล้วเมื่อไหร่ที่เลิกตกแต่งมันก็กลับมาเหี่ยวเฉาเหมือนเดิมโลกมันไม่ได้ให้ความสุขอย่างที่เราคิดแต่เราก็พยายามแสวงหาความสุขจากโลกจากโลกหาความสุขจากเขาไม่ได้หรอกเพราะเขาเป็นของที่ไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็ดับแม้กระทั่งบ้านที่ให้ความสุขกับเราเดี๋ยวก็เสื่อมหลังคาก็รั่วประตูก็เสียมองในสิ่งที่ดีๆที่ว่ามันสวยงามจริงๆเข้าไปมองแล้วแยกส่วนก็ไม่ได้มีอะไรสวยงามคนที่ดังๆ4ปี5ปีเขาก็แก่แล้วคนที่เล่นเป็นนางเอก3ปี4ปีก็เล่นเป็นแม่แล้ว5 6ปีไม่มีงานก็ลืมกันหมดละมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมลดเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทาเอาแน่นอนไม่ได้หันกลับมาฝึกจิตตัวเองถ้าเราเห็นทุกอย่างนั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆด้วยปัญญาเราจะเข้าใจว่าสัจจะที่เกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายต้องเสื่อมจิตใจต้องปรุงแต่งบังคับไม่ได้เกิดตามเหตุปัจจัยมีมาแล้วก็เสื่อมไปเป็นไตรลักษณ์เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติแบบนี้เมื่อไหร่ที่ต้องเจอวิกฤตของชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือจะไม่ดีเราจะไม่จมหรือจะไม่เหลิงแล้วก็จะไม่เสียใจเพราะว่าของเป็นของชั่วคราวเราจะรู้เลยอะไรที่เกิดขึ้นเราจะดีแต่มาที่ฐานเรานั่งมองมันถึงจะดีที่สุดถึงจะแย่ที่สุดจิตก็ไม่จมเพราะจิตรู้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมพอมันเสื่อมปุ๊บจิตก็ไม่เสียใจเพราะมันเป็นสัจจะมันเป็นของเช่นนี้นี่เองเวลาที่อยู่ๆมีคนตะคอกใส่เราเราหันมามองใจเราโยนิโสโทสะโมหะโลภะดับไปปุ๊บจิตเป็นกลางต่อไปเมตตาก็ฟุดขึ้นมาแทนที่จะโกรธเขาเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกแล้วเขาเอามาใหม่เริ่มต้นกันใหม่แทนที่จะโกรธกับกลายเป็นปัญญาขึ้นมาเมื่อมีปัญญาแล้วเมตตาผุดขึ้นมาก็เลยสงสารเขาเพราะเขาไม่รู้เขายังทำกรรมอยู่เขาทำกรรมเราไม่ตามเขาไปลงนรกหรอกเพราะเราจะไปนิพพานอยู่ด้วยกันฝึกจิตฝึกใจต้องสร้างอาหารให้กับจิตร่างกายเราให้มาเยอะแล้วอยากจะกินทุเรียนราคาแพงก็ได้กินอยากจะกินขนมเค้กอร่อยอร่อยที่ไหนก็ได้กินอยากจะกินสปาเกตตี้อยากจะกินพิซซ่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินร่างกายเราให้ทุกอย่างบางคนบินไปเชียงใหม่เชียงรายเพื่อไปกินอาหารเหนือบางคนบินไปญี่ปุ่นไปกินปลาดิบบางคนไปเกาหลีไปกินสารพัดเพื่อให้ร่างกายนี้มีความสุขเราเล่ร่อนเดินทางในร่างกายตลอดเลยแต่เราลืมนามขันธ์อีก4นามนะนามขันธ์นี่สำคัญมากเลยอาหารของจิตเนี่ยสำคัญมากถ้าเราไม่มีศีลสติสมาธิปัญญาจิตก็จมวันหนึ่งวิ่งแสวงหาความสุขจากข้างนอกตลอดเวลาเลยหารู้ไหมว่าความสุขมันอยู่ที่ความพอเพียงความสุขมันอยู่ข้างในเรานี่เองเราเสาะแสวงหาให้เจอเมื่อจิตมีสติมีสมาธิมีปัญญาจิตจะได้สารอาหารที่ดีที่สุดไม่ต้องไปที่ไหนเลยอยู่บนเสื่อสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยมันจะมีความสุขที่สุดละมีความสุขจากการปล่อยวางมีความสุขจากการพอเพียงแล้วเพียงพอเวลาที่เราเห็นใครอู้ฟู่ใหญ่โตเราจะหันกลับมามองใจเราทันทีเลยเราจะเห็นว่าเราพ้นจากตรงนี้แล้วเราไม่ได้ไปยึดวัตถุเหมือนเขาแล้วบางคนทำตัวใหญ่โตต้องแต่งตัวหรูหราไปไหนมาไหนต้องอลังการไว้ก่อน เราหันกลับมามองเราแล้วเรารู้สึกตัวเราน้อยลงเล็กลงยิ่งภาวนาแล้วเล็กลงแล้วอยู่แบบสบายใจเราไม่ต้องไปใส่เพชรใส่พลอยเราไม่ต้องไปแต่งให้ใครเห็นแต่เรามีความสุขมีความพอใจอยู่ในตัวเนี้ยสุขกว่าแต่ก่อนเยอะแต่ก่อนต้องอย่างนั้นแต่ก่อนต้องอย่างนี้เดี๋ยวนี้พอสะอาดพอเรียบร้อยไม่สกปรกมีความงามแบบเรียบร้อยเรามีความสบายใจที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอาหารของจิตนี่สำคัญถ้าเรามีอาหารของจิตแล้วรู้ทันบ่อยๆกลับมาอธิษฐานบ่อยๆกระทบรหันต์มรุจใจกระทบรหันต์มรุจใจแล้วก็โยนิโสต่อไปจิตจะเป็นกลางกับทุกอย่างและจิตจะเห็นทุกอย่างเป็นแค่รูปแล้วก็นามเพชรที่ล่ำที่อยู่คนเขารักมากๆเสื้อผ้าที่แพงๆมันเป็นแค่รูปที่มาโปะร่างกายนามขันธ์ทั้งหลายที่มันปรุงแต่งที่เราแต่ก่อนเคยยึดต้องได้ความสุขต้องได้สัญญาดีๆต้องได้สังขารดีๆตอนนี้เราก็ไม่ยึดเพราะเป็นของไม่เที่ยงแต่เราจะยึดธรรมะของพระพุทธเจ้าจะยึดหลักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงอาหารของจิตเมื่อจิตมีกำลังแล้วมีปัญญาแล้วอาหารของจิตเนี่ยก็จะพาเราเข้าสู่ความสุขต่อไปจิตตรงสุดท้ายพอจะตายขึ้นมามันก็แยกรูปแยกนามพอร่างกายตายปุ๊บจิตก็จะเห็นร่างกายตายพอจิตตรงสุดท้ายผุดขึ้นมาจิตก็จะแยกความคิดกับจิตเมื่อแยกปุ๊บความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อรูปนามต่อหน้าดับเมื่อเจตสิกดับปุ๊บเนี่ยเวทนาดับตัณหาดับเมื่อตัณหาดับแล้วเนี่ยทำให้อุปทานที่จะไปยึดภพไม่มีเมื่อภพไม่มีชาติก็ไม่มีการเกิดก็ไม่มีชรามรณะก็ไม่มีอีกแล้วภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจก็สิ้นในจิตดวงสุดท้ายมันฝึกแยกรูปแยกนามเอาไว้บ่อยๆกายเดินกายนั่งเราดูกายเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งพอตาเห็นปั๊บเรามีความสุขหูได้ยินเสียงแล้วโกรธเห็นไหมกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนเห็นบ่อยๆพอต่อไปพอจะตายร่างกายมันตายใจมันคิดร่างกายดับปุ๊บใจคิดจิตรู้แยกรูปแยกนามความคิดดับปุ๊บจิตเหลืออยู่ดวงเดียวจิตเนี่ยเกิดเดียวเดียวไม่ได้ไม่มีเจตสิกไปเกิดไม่มีรูปไปเกิดจิตเลยดับคืนสุนิพพานจิตดวงสุดท้ายด้วยชีวิตะสมาสีสีเราต้องเตรียมตัวนะเวลาของพวกเราเหลือไม่เยอะมีเงินร้อยล้านก็จ้างคนตายแทนเราไม่ได้มีเงินหมื่นล้านก็จ้างคนป่วยเจ็บแทนเราไม่ได้แต่สมบัติของจิตนี้มีค่ามหาศาลได้เกิดเจอธรรมะพระพุทธเจ้าชาติหนึ่งต้องเอาให้ถึงที่สุดเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมหาโอกาสแบบนี้ยากมากมีเงินร้อยล้านหมื่นล้านหมดแต่กอดเอาไว้หวงเอาไว้ตอนตายก็เป็นของคนอื่นเราไม่ได้จับไม่ได้พาไปแต่มีเงินร้อยล้านหมื่นล้านเด็ดยอดมันทำบุญทำทานทำบุญทำทานก็เป็นของเราบุญกุศลก็พาเราไปอยู่ในภพภูมิที่ดีๆแต่ถ้าเราเก็บไว้หวงไว้ลูกหลานก็ไปถลุงหมดเพราะฉะนั้นต้องฉลาดในการที่จะต่อยอดของบุญด้วยทำบุญก็ต้องทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาสิ่งใดที่เอื้ออำนวยให้สัปปายะเอื้ออำนวยให้ปัญญาเราเกิดเราก็ต้องฉลาดในการทำเพราะฉะนั้นทำบุญก็ต้องรู้ว่าทำบุญนั้นน่ะเพื่ออะไรเพื่อละความตนีทีเหนียวแล้วเราก็ต้องฝึกจิตไปด้วยเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจะได้เตรียมตัวตายก่อนที่จะตายจริงๆมีความสุขในการที่ได้เกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้ามีความสุขจะได้เป็นทาสของพระธรรมจะได้ปฏิบัติต่อไปเตรียมอาหารให้กับจิตตัวเองให้พร้อมฝึกให้พร้อมต่อไปวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตเราจะได้มีเครื่องมือขึ้นมาความตายเกิดขึ้นมาจิตจะดีดมารู้แยกรูปแยกนามโยนิโสต่อไปอิสระก็จะเกิดกับเราน้อมจิตแล้วก็สังเกตดูกายและใจเราต่อเนื่องไปนะครับ